Episode 49 af podcasten Soso omhandler vandets fascinerende verden. Mit navn er Kenneth Vedel. Som social- og sundhedsassistent elev er jeg dybt involveret i at forstå væskebalancen i kroppen, men før vi dykker ned i blandt andet dehydrering og temperaturregulering, så tager jeg dig med på en rejse gennem vandets utrolige kemi. Velkommen til podcasten. Tale om de illustrationer, der hører til kapitler omkring vands kemiske opbygning, så du kan med fordel finde dem frem fra bogen Naturfag Soso Niveau D og C, så vi sammen kan forberede os til naturfagseksamen. Vi skal udforske vandmolekylets struktur, polaritet og dens rolle som et universelt opløsningsmiddel. Så lad os starte med vores opdagelsesrejse med et kig på vandets magi fra dets kemiske opbygning til dets utrolige evne til at transportere stoffer og regulere vores kropstemperatur. Hæng på, for vandets hemmeligheder venter på at blive afsløret i denne podcast, hvor vi skal igennem kemisk opbygning, overfladespænding, vand som opløsningsmiddel og tilstandsformer, funktion i kroppen, dehydrering og overhydrering, og så har vi varmeproduktion og afgivelse. Vi starter med vands kemiske opbygning. Som social- og sundhedsassistent elev, eller som bare assistent, når jeg er færdiguddannet, så skal jeg jo arbejde med væskebalancen i forskellige situationer. Herunder ødemer, dehydrering, ernæringstilstand og feber. Og min opgave, det vil være at observere borgerens væskebalance. Og det kan involvere dehydrerede borgere, der enten ikke føler tørst, eller borgere, der på grund af sygdom ikke kan indtage tilstrækkeligt med væske. Derfor er det afgørende, at jeg forstår, hvad der sker i kroppen, når en person er overhydreret eller dehydreret. I min daglige praksis så vil jeg støde på feber som et tegn på sygdom, og derfor er det vigtigt, at jeg har viden om, hvordan kroppen regulerer sin temperatur. Vi skal snakke om vands rolle i kroppens biologiske processer og om, hvordan vand transporterer opløste stoffer, regulerer kroppens temperatur og deltager i fordøjelsesprocessen. Men først så skal vi tale om vandmolekylet, for vand har en kemisk formel, H2O, hvilket betyder, at hvert vandmolekyle består af et oxygenatom og to hydrogenatomer. De atomer de er tæt bundet sammen i molekylet gennem kovalente bindinger. Når vi tæller atomerne, bliver det klart, at vandmolekylet rummer samme antal positivt ladede protoner som negativt ladede elektroner. Og en god huskeregel til, hvad der er inde i atom, det er PN, som i det her tilfælde står for protoner og neutroner. Det er dem, der er inde i selve atomet. Den her afbalancerede struktur, den resulterer i, at vandmolekylet overordnet set er neutralt. Det er en af de centrale årsager til vands bemærkelsesværdige egenskaber, som vi vil udforske. Hvis du ser på model 6,1, så kan du se en model af vandmolekylet, og du kan se atomets opbygning. På molekylemodellen i den, der kan du også se, at der er flere elektroner omkring oxygenatomet end omkring hydrogenatomerne. Og det er fordi hydrogenatomernes elektroner de tiltrækkes af oxygenatomet. Og tiltrækningen den er stærk nok til, at hydrogenatomernes elektroner de forskydes hen imod oxygenatomet. Og husk, at elektroner det er de grønne, der svæver udenom, og protoner og neutroner, altså PN, det er dem, der er indeni. De er typisk røde og blå. Elektronerne er altså ikke jævnt fordelt i molekylet, så selvom molekylet som helhed er neutralt, så betyder forskydningerne af elektronerne, at molekylets ender bliver en lille smule elektrisk ladet. I den side, hvor hydrogenatomerne er placeret, er molekylerne positivt ladet. I den side, oxygenatomet er placeret, er molekylerne negativt ladet. Når et molekyle på den måde har en positiv og negativ ladet side, siger man, at stoffet er polært. Polært. Hvis du ser på figur 6,2, så tager vi den bare lige igen. Vi ser en model af et vandmolekyle, og så på den model, der kan du se molekylets elektriske ladning. I den side, hvor hydrogenatomerne er placeret, er molekylerne positivt ladet. I den side, hvor oxygenatomerne er placeret, er molekylet negativt ladet. Derfor er molekylet polært. Så har vi noget omkring overfladespænding. Polariteten giver vand det, vi kalder overfladespænding. Molekylerne tiltrækkes af hinanden og lægger sig i et gitter, fordi de er polære. Figur 6,3 den viser, at vandmolekylerne de vender sig sådan, at positive og negative molekylesider vender mod hinanden, og det gør de, fordi positive og negative ladninger altid tiltrækkes hinanden, ligesom du kender det fra magneter. Så længe molekylerne ikke påvirkes af kræfter, der er større end tiltrækningskræfterne, så kan de holde sammen. Vi skal snakke om vand som opløsningsmiddel. Vandmolekylernes polaritet er også grunden til, at vand kan fungere som et opløsningsmiddel. Det kan du for eksempel se, når ionforbindelserne opløses i vand, dissocierer, altså deler sig i positive og negative ladede ioner. Du kender ionforbindelsen for natriumklorid fra køkkenet som almindelig køkkensalt. Natriumklorid består af ionerne Na+ og Cl-. I saltkarret ligger det enkelte saltkorn som et krystalgitter. Hvis du ser på figur 6,5, kan du se, når salt opløses i vand, vil den positivt ladede natriumion tiltrækkes af vandmolekylernes negativt ladede side, og den negativt ladede klorion vil tiltrækkes af vandmolekylernes positivt ladede side. Så når salt hældes i vand, dissocierer krystallerne sig i frie positive og negative ioner. Det er fordi vandmolekylernes elektriske ladning trækker i ionernes elektriske ladning. Der skabes en ny stabilitet i væsken, hvor positive og negative ladninger fordeler sig jævnt. Og det kan du se i højre side af figuren. På den måde opløses natriumklorid i vandet. Stofferne reagerer ikke kemisk med hinanden, men molekylerne lægger sig bare tæt op ad hinanden på grund af tiltrækningen mellem deres positive og negative elektriske ladninger. Natriumklorid findes i blodet, i væsken rundt om og inde i cellerne. Derfor er natriumklorid en vigtig ionforbindelse i kroppen. I det sundhedsfaglige arbejde vil du møde natriumklorid som isotonisk saltvand. Andre ionforbindelser opløses og fordeler sig jævnt i kroppens væsker på samme måde som natriumklorid. Så har vi lidt om vands tilstandsformer. Stoffer findes i tre tilstandsformer. Der er fast form, flydende form og gasform afhængig af deres temperatur. Atomernes og molekylernes bevægelse i et stof er relateret til deres indre energi. Højere molekylær bevægelse svarer til mere energi. Temperatur måler molekylebevægelsen, så høje temperaturer svarer til mere indre energi i stoffet. Vand er ikke anderledes og kan være is, fastform, væske, flydende form og damp, gasform, afhængig af temperaturen. Når vand opvarmes og ændres fra en fase til en anden, så øges den indre energi i vandmolekylerne. Og det kan ses i en energigraf, hvor vandmolekylerne vibrerer mere i takt med opvarmning, og det kræver ekstra energi for at ændre vands fase fra is til væske og til damp. Hvis du ser på figur 6,6, kan du se illustrationen af sammenhængen mellem vands tilstandsformer, molekylebevægelser, indre energi og temperatur. Så har vi lidt om vandfunktion i kroppen, fordi vand har mange basale funktioner i kroppen. Og derfor skal vi dagligt tilføre kroppen vand, for at den fungerer optimalt. Vand indgår i fordøjelsen af alle næringsstoffer i kroppen. Vand opløser stoffer på grund af den polære opbygning, og vands evne til at opløse stoffer er afgørende for mange biologiske processer, blandt andet i forbindelse med kroppens stofskifte. Vand transporterer stoffer, og vand fungerer som transportmiddel for opløste stoffer i blod og lymfe. Særligt vigtigt er transport af ilt, næringsstoffer, affaldsstoffer, enzymer og hormoner. Og herudover så udskilles affaldsstofferne via urinen, tårer og slim. Vand regulerer temperaturer. Blodet transporterer varme for cellernes energiproduktion rundt i kroppen, og vand fordamper fra huden og afkøler på den måde kroppen. Vand virker som stødpude. Det udgør en beskyttende polstring af væv. Vand smører led og væv, da det har en fleksibel molekylestruktur. Kroppens indhold af væsker er afhængigt af forholdet mellem fedt og muskler. Vi har nogle tal, der giver et billede af, hvor mange procent af kropsvægten, der består af væsker. Kvinder, en slank kvinde, der er det ca. 60%. En normalvægtig kvinde er det ca. 50%, og en overvægtig kvinde er det ca. 40%. En mand, der er slank, er det ca. 70%, normalvægtig ca. 60% og overvægtig ca. 50%. Hvis du ser på figur 6,7, kan du se et eksempel på væskefordeling i kroppen for en person, der vejer 70 kilo. Personen indeholder 60% vand, det vil sige 42 liter, og det er fordelt på følgende måde. Der er 1 liter i hulrum, og hulrum det er øjne, led, lungehinde, hjertehinde og mellem tarmene. Så er der 10 liter i mellem cellerne, som er intercellulær. Så har vi 3 liter i plasma, som er intervaskulær. Så har vi 28 liter ind i cellen, som er intracellulær. Kroppens væskebalance skal vi igennem, fordi din krop har brug for væske til at udføre mange af dens funktioner. Derfor er det vigtigt, at der hver dag er balance mellem den mængde væske, du indtager, og den mængde, du udskiller. Hvis du ser på figur 6-9, så kan du se, hvordan både væskeindtag og væskeudskillelse det foregår i kroppens opbygning og funktioner. Du kan se et eksempel på, hvor meget væske en almindelig rask person indtager og udskiller på et døgn. Hvis du er syg eller meget fysisk aktiv, så har kroppen brug for mere væske. For eksempel vil feber eller høj aktivitetsniveau få kroppen til at udskille mere væske end normalt, og det gør den, fordi den har behov for ekstra afkøling. Så kommer vi til dehydrering og overhydrering. Hvis der ikke er ligevægt i væskebalancen, så siger man, at en person er dehydreret eller overhydreret. Dehydrering, som vil sige, at kroppen indeholder mindre vand, end den skal bruge. Jamen altså, dehydrering det opstår fx, hvis man indtager for lidt væske eller er fysisk aktiv over længere tid. Der findes 3 typer dehydrering, som afhænger af, om der er tabt salte samtidig med væsken. Der er hypoton dehydrering, og det er den mest almindelige form for dehydrering, og den kan opstå, hvis borgeren har indtaget for lidt væske eller taber væske via hud og lunger. Ved hypoton dehydrering så sørger nyrerne for at holde saltene tilbage, så det meste er vand, borgeren har tabt til omgivelserne. Det betyder, at der vil være en ekstra høj koncentration af salte i blodet, og derfor trækkes der vand ud af cellerne via osmose. Så har vi isotonisk dehydrering, som kan opstå, hvis borgeren mister væske ved opkast og diarré. Her mister borgeren både væske og salte, og der trækkes ikke væske ud af cellerne. Kroppen må derfor tage hele den tabte væskemængde fra blodbanen, og derfor kan isotonisk dehydrering ende med kredsløbschok. Så har vi den sidste, som hedder hypotonisk dehydrering. Og den kan opstå, hvis en isotonisk dehydrering behandles med hypotonisk væske. Den væske, der gives intravenøst, vil så indeholde færre salte, end der normalt er i blodet. Det får væsken fra blodbanen til at strømme ind i cellerne ved osmose, og tilstanden kan føre til ødemer ind i cellerne, og ikke imellem cellerne, som du normalt møder, for eksempel i benene. Overhydrering. Jamen det vil sige, at kroppen indeholder mere vand, end den skal bruge. Ved almindelig indtagelse af vand, så vil kroppen udskille det overskydende vand gennem sved, urin og de almindelige kropsfunktioner til væskeregulering. Overhydrering det opstår for eksempel ved hurtig indgift af væske via drop eller ved nyere hjertesygdomme, hvor væskeregulering i kroppen er i ubalance. Varmeproduktion skal vi snakke lidt om, fordi varmen i kroppen den stammer primært fra cellernes forbrænding af glukose i mitokondrierne. Og det er jo C6H12O6 plus 6O2, som bliver til 6CO2 plus 6H2O plus ATP, som er varme. Det vil sige, at kroppens temperatur på omkring 37 grader primært dannes i cellerne med mange mitokondrier, især celler i den tværstribede skeletmuskulatur. Kroppen kan bruge den her proces til at regulere temperaturen. For eksempel hvis vi fryser, så begynder vi at bevæge os for at øge muskelaktiviteten og varmeproduktionen. Det kan også være, hvis vi har det for varmt, så sætter vi os ned for at mindske muskelaktiviteten og varmeproduktionen. Men kroppens temperaturregulering er afgørende for kemiske processer i kroppen. Hypotalamus, som er hjernens temperaturregulerende center, arbejder konstant for at opretholde balance mellem den varme, der dannes i cellerne, og den varme, kroppen udstråler. Når ligevægten opnås, er kropstemperaturen omkring de 37 grader. Varmeproduktionen i kroppen påvirkes af aktivitetsniveau og omgivelsestemperatur, og øget aktivitet det fører til øget varmeproduktion ved øget glukoseforbrænding. Overskydende varme det fjernes via sved, når du er aktiv. I koldt vejr så lukker huden porerne for at bevare varmen, mens øget cellemetabolisme opretholder temperaturen ved at transportere varmen via blodet. Vand er afgørende for temperaturregulering, da det spiller en rolle i sveddannelse og varmetransport. Under infektioner aktiveres immunsystemet og øger kropstemperaturen. Det signalerer bekæmpelse af mikroorganismer som bakterier eller vira, hvor f.eks. makrofager spiller en rolle. Hvis du ser på figur 6-10, kan du se, kroppens normaltemperatur er 37 grader. Her er der balance mellem kroppens varmeproduktion og varmetab. Kroppens mange processer har brug for denne temperatur for at fungere normalt. Hvis kroppen bliver afkølet, så vil kroppens processer gå langsomt eller gå helt i stå, og længerevarende nedkøling kan være livstruende. Varmeafgivelse fra kroppen regulerer kontinuerligt din temperatur omkring 37 grader, baseret på aktivitetsniveau og omgivelsestemperatur. Hypothalamus, hjernens temperaturregulerende center, fungerer som kroppens termostat. Den justerer cellernes forbrændingshastighed for at matche kroppens behov. Samtidig reguleres blodkarrene i huden. Ved varme udvider de sig, hvilket giver en rød og varm hud, der letter varmeafgivelsen til luften. Ved kulde, der trækker de sig sammen, hvilket hjælper bedre med at bevare varmen. Hvis du ser på figur 6.1.1, så kan du se, at kroppen regulerer kropstemperaturen på forskellige måder i et samspil med omgivelserne. Kroppen afgiver varme via huden på fire måder. Der er varme stråling, som sker ved hjælp af blodkredsløbet i huden. Ved stråling bringes der varme til hudens overflade, og varmen afgives til omgivelserne. Så er der nummer to, som hedder varmeledning, hvor varme ledes ved direkte kontakt med materiale, der er koldere end huden, og det sker ikke ved stoftransport. Så er der tre, som er konvektion, som sker ved hjælp af huden. Når kroppen er varmere end den luft, den er omgivet af, så afgiver huden varme og varmer luften op omkring sig. Den opvarmede luft stiger til vejrs, og der kommer ny køligere luft til, som huden kan afgive varme til. Så nummer 4, som er fordampning, som sker ved hjælp af svedkirtler og huden. Her bringes varme til svedkirtlerne og hudens overflade, hvorved der afgives en større mængde sved. Så slutter vi af med en quiz på 10 spørgsmål, så vær klar, så giver vi den gas. Hvad er den kemiske formel for et vandmolekyle? Det er H2O, hvilket betyder, at det består af to hydrogenatomer og et oxygenatom. Hvad er en kovalent binding? Det er en kemisk binding, hvor to atomer deler elektroner. Hvorfor betragtes vandmolekylet som neutralt, selvom det har en positiv og en negativ ladet side? Overfladespænding er en egenskab ved vand, hvor molekylerne på overfladen tiltrækkes mere til hinanden end til molekylerne i væsken under overfladen. Og det opstår på grund af vands polaritet, hvor de positive og negative ladede sider af molekylerne tiltrækker hinanden og danner en stærk overfladespænding. Hvordan fungerer vand som et opløsningsmiddel, og hvilken rolle spiller polariteten her? Ved at kunne opløse stoffer på grund af sin polære opbygning og på grund af polariteten tiltrækker vandmolekylerne positive og negative ladede ioner i opløste stoffer, hvilket hjælper med at bryde bindingerne og sprede dem jævnt i væsken. Hvilken betydning har vandets tilstandsformer fastflydende gas for kroppen? De påvirker kroppens temperatur og er afgørende for biologiske processer. Hvordan reguleres kroppens temperatur, og hvad er vandets rolle i denne proces? Temperaturen reguleres af hypotalamus, og vand hjælper med at afkøle kroppen ved svedproduktion. Hvad er de tre typer dehydrering? Der er hypoton dehydrering, som er væsketab uden salttab, så er der isotonisk dehydrering, som er væsketab med salttab, og hypotonisk dehydrering, som er væsketab med cellesvulming. Hvad er overhydrering, og hvilke faktorer kan det føre til? Over overhydrering, det er, når kroppen indeholder for meget vand, og det kan opstå ved overdreven væskeindtag. Så har vi den sidste. Hvordan påvirker vand varmeproduktionen og varmeafgivelse i kroppen? Det hjælper med at regulere temperaturen gennem sveddannelse og varmetransport. Tak fordi du lyttede med i dagens episode om vands kemiske opbygning, hvor vi har været igennem kemisk opbygning, overfladespænding, vand som opbygningsmiddel og tilstandsformer, funktion i kroppen, dehydrering og overhydrering, og så varmeproduktion og afgivelse. I næste afsnit, der skal vi igennem blodet og kredsløbet. Du kan finde mig på det sociale medie LinkedIn, og har du nogle spørgsmål, forslag til emner eller andet, er du velkommen til at sende mig en mail på sososnabelag@positivlivsstil.dk, og du kan se links i show notes, og så ses vi bare derude, hvor vi ønsker at gøre en forskel.